жымидым. Осылайша күлгеніме қанша уақ. Кетті жаным өртеніп, менің маскам еркелік. Құладым. Тіктеле алмағаныма қанша уақ. Бола алмадым мұңсыздық. Менің маскам үнсіздік. Шыңғырдым. Шындық іздегеніме қанша уақ. Оны жабылып өлтірдік. Менің маскам еркіндік. Шындық барына сенбесем, қалай? Сенбесем, қалай күн кешем? Қараңғылықта жол тапқан ізгі қазақтың қызым кім десең? Өмір сүруге келсем дүние, қарсылықтарсыз, дауылсыз. Мен кешкен заман, ол кешкен заман, шын десең. Өтірік болса өлуге бармын, өлуге бармын тірідей. Шындықпен қатар жүргенін сезбей, өмір сүргеннің құны не? Мен оны сұлу мақамыма салып, құтқарам қара түнектен. Өмірдің әні шындыққа сеніп, шындыққа сеніп өлуде. Қаншам өмір, қаншам өмір сүрілмей, қанша ғасыр кірпігіміз ілінбей, түңілетін сәттерден де түңілмей, үгілетін сәттерде де үгілмей, жақсылыққа сенеміз. Сүрінгіміз келсе дағы сүрінбей, жүрек жылап жатса дағы күлімдей, жанымызды, о тілімдей, тілімдей, басқаларға бір азабы білінбей, жақсылыққа сенеміз. Мың бір мыңнан айығып та үлгермей, дүниеге жаңа ғана келгендей, жақсылыққа қайта-қайта сенгеней. Сен айдай, сен аяймын шергеуде. Сен аяймын.